เรื่องโกลเดียนไปเมืองผีบันทึกจากหนังสือพิมพ์เหนือจักรวาลฉบับที่17มีพุทธศักราช2527มีข้อความตามที่นายแดงณชุมแสงเล่ามาต่อไปนี้เย็นวันหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วข้าพเจ้าทราบว่าโกลเดียนผัวแม่คำเจ้าของโรงเลื่อยเมืองเหนือตลาดชุมแสงได้ตายเสียแล้วด้วยโรคลมปัจจุบันเมื่อตอนบ่ายกว่าข้าพเจ้าจะไปถึงบ้านของโกลเดียนก็พบคร่ำและได้แสดงความเสียใจกับแม่คำภรรยาผู้ตายให้ช่วยเงินทำบุญเล็กน้อยตามประเพณีข้าพเจ้าได้ตั้งใจมาแต่เดิมว่าคืนนี้จะต้องอยู่เป็นเพื่อนศพเพราะผู้ตายและภรรยาเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเคารพและถือมากและแม้คนในตำบลนี้ก็นับถือแกมากเช่นกันเพราะโกลเดียนเป็นคนดีมีใจอบอ้อมอารีไม่เลือกชั้นวรรณะนั่นเองคืนวันนี้ที่มีคนมาช่วยงานกันอย่างคับคั่งส่วนศพนั้นได้จัดการรดน้ำใส่หลงเรียบร้อยแล้วเวลาประมาณทุ่มเศษกว่าพระจะมาสวดหน้าศพซึ่งตามปกติผู้ตายไม่เคยเริ่มใส่ในทางพระพุทธศาสนาเลยแต่ญาติของภรรยาผู้ตายได้มีการจัดนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรมแม่คำเคยปาโลกกับเพื่อนบ้านอยู่เนืองๆเกี่ยวกับเรื่องสามีของแกว่าทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินแม่คำซึ่งเคยเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องประสบกับความอัดอั้นตันใจตลอดมาแต่ก็ได้เคยฝากของไปร่วมทำบุญกับญาติต่างงานสักครั้งแต่ถึงแม้โกลเดียนจะรู้ก็ไม่เคยพูดว่าอะไรแต่ไม่สนับสนุนแม่คำถึงเกรงใจอยู่ไม่กล้าเปิดเผยและศพนั้นจะต้องเก็บไว้รอญาติบ้านไกลๆอีกตั้ง3คืนจึงให้ญาติไปนิมนต์พระมาสวดหน้าศพตามประเพณีส่วนข้าพเจ้าก็นั่งฟังพระสวดอภิธรรมแต่พอตอนเด็กพระสวดอภิธรรมกับวัดแล้วพวกเราก็หันหน้าเข้าวงเล่าบ้านเล่นหมากรุกบ้างเป็นการแก้ง่วงและฆ่าเวลาจนกว่าจะรุ่งสว่างพอสว่างแล้วเพื่อนบ้านก็นำข้าวปลาอาหารมาทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คนตายตามประเพณีเมื่อพระฉันเสร็จกล่าวคาถาอนุโมทนาให้สิ่งให้พรญาติมิตรกวดน้ำแผ่ส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ตายเสร็จแล้วพระท่านก็กลับวัดประมาณ2โมงเช้าเศษพวกเราก็เริ่มตั้งวงสุราอาหารเลี้ยงกันในหมู่พวกที่มาช่วยงานแต่ในวงของข้าพเจ้าออกจะคึกครื้นเพราะล้นแตกคอดีๆ ด้วยกันทั้งนั้นที่วงอยู่ใกล้หีบศพกันไม่ถึงศอกแต่ไม่มีใครเอาใจใส่จัดการกับสิ่งสุราอาหารเรื่อยไปเพราะศพยังไม่มีกลิ่นไออะไรออกมารบกวนครั้นเวลาล่วงไปสักครู่ในวงสุราบางคนก็อิ่มแล้วแต่ก็ยังคงนั่งคุยเป็นเพื่อนกันอีกข้าพเจ้าก็อิ่มแล้วเหมือนกันแต่ก็นั่งคุยอยู่ในวงนั้นพอสักประเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเสียงดังจากหีบศพข้างล่างเขาคิดว่าหูเฟื่องไปเพราะฤทธิ์สุรากำมังแต่ก็ได้รวมความรู้สึกเหล่านี้เงี่ยหูฟังอีกครั้งเสียงดังมาอีกแล้วเสียงดังอยู่ในหีบศพจึงหันไปดูข้างหลังก็ไม่เห็นมีอะไรข้าพเจ้าจึงได้หันไปดูตาพวกที่อยู่ข้างๆเขาก็เพ่งสายตาหันกลับมาเช่นเดียวกันและต่างฝ่ายต่างก็มองดูตากันเพราะเขาก็คงได้ยินเสียงเหมือนกันและยังไม่ทันได้พูดอะไรกันเสียงก็ดังขึ้นอีกเสียงคุยกันนั้นก็เงียบลงทันทีเพราะคงได้ยินกันทั่วทั้งหมดข้าพเจ้าก็ชักหายมึนจึงค่อยขยับตัวออกห่างๆคนอื่นๆก็เหมือนกันและต่างก็มองดูตากันล็อกเล็กข้าพเจ้าเองก็คิดว่าโกลเดียนแกไม่เฮี้ยนจริงๆที่ก็แสดงฤทธิ์ในวันเวลากลางวันแสกๆทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ทุกๆคนลุกขึ้นจับกลุ่มก็ร้องหอนกันโดยทันทีพร้อมกับลุงวันสะเปลอขึ้นนั่งลงก็ถอยห่างออกร่วมจากวงแล้วก็เอ่ยขึ้นทันทีว่าเอ๊ะโกลเดียนเอาแน่หรือหว่าพอขาดคำเสียงจอแจก็ดังเซ็งแซ่เบากรอะไรกันกลางวันแสกๆคนกันเยอะแยะตื่นกันไม่ได้ไอ้นี่ลุงสุขผู้อาวุโสเคร่งในคำเอ่ยขึ้นเสียงเซ็งแซ่จึงค่อยสงบลงเออจริงๆละเงียบๆฟังดูที่กลัวอะไรกันลุงวันสะเปลอได้สติก็เอ่ยขึ้นอย่างรักษาเหลี่ยมคนกล้า
พร้อมกับเสียงดิ้นในหีบศพก็ดังขึ้นอีก
เฮ้ยวันเข้าไปกับข้าเถอะดูซิว่ามันเป็นอะไรกันแน
่ลุงสุกกล่าวขึ้นพร้อมกับเดินเข้าไปติดๆเมื่อทั้งสองลุกเดินเข้าไปพวกเราก็เคลื่อนกลุ่มตามไปห่างๆข้างหลังกลุ่มผู้ชายก็มีกลุ่มผู้หญิงอยู่เพราะคนทั้งหมดก็มารวมกันอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าค่อยได้สติขึ้นก่อนรู้สึกอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทันทีจึงค่อยก้าวนำหน้าพวกเขาไปอย่างครึ่งๆกล้าครึ่งๆกลัวพอสองเท่าถึงหีบศพก็เอื้อมมือเปิดผ้าขาวซึ่งใช้คลุมปิดบนหีบศพไว้แทนฝาหีบที่ยังไม่ได้เอามาผนึกข้าพเจ้าต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะมีมือมาจับที่แขนรีบหันหน้าไปดู
ก็คือแม่คำนั่นเองแม่คำแกก็คงกลัวเดินมาเกาะอยู่ข้างหลังข้าพเจ้าเองก็ตกใจอยู
่แต่ไม่กล้าจึงมายืนอยู่เกาะข้างหลังลุงวันกับลุงสุขพากันมองดูไปในหีบศพข้าพเจ้าก็ตัดสินใจเดินตรงเข้าไปกับแม่คำก็เดินตามหลังเข้าไปด้วยพอจวนจะถึงลุงวันก็เงยขึ้นมาโดยทันทีพูดละลั่งลำลักว่าข้าจะฟื้นแล้วเว้ยข้าจะฟื้นจริงๆแล้วรู้สึกเงยหน้าขึ้นสนับสนุนข้าพเจ้ากับแม่คันก็รีบเดินไปดูโดยทันทีในเห็นโกเดียนนอนทำตาปิดๆตาพะง่าพะง่าแต่ไม่ได้ยินเสียงเพราะเสียงนั้นเบามากพอเสียงแซ่นะครับลงเสียงโฮใหญ่ของแม่คำก็ดังขึ้นคงจะเป็นด้วยความปิติอย่างสุดซึ้งๆใครๆก็เหมือนกันแต่พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นคนเทเข้ามาได้ยินเสียงรู้สึกขึ้นมาว่าเบาๆก่อนถอยออกไปเดี๋ยวก็จะเห็นกันดอกนาทางหันมาพยักหน้าให้ข้าพเจ้าแล้วลุงวันพร้อมกับพูดว่าเอ้าช่วยกันยกขึ้นเถอะแล้วลุงวันก็ยกทางศีรษะลุงสุกก็ยกทางปลายเท้าข้าพเจ้าตกหน้าที่กลางตัวพร้อมกันช้อนยกคนฟื้นที่ตายไปแล้วตั้ง18ชั่วโมงแล้วกลับขึ้นฟื้นขึ้นมาได้รู้สึกว้าวุ่นอยู่ในสมองคล้ายๆกับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็แลเห็นอยู่กับตาเมื่อวางโกเดียนลงแล้วลุงวันยังประคองศีรษะอยู่โกเดียนอยู่ในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนลุงสุกหันหน้าไปทางแม่คำเห็นยืนสะอื้นครับแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแม่คำจะเอาฟูกมาเลยเถอะแม่คำมีวิ่งไปจัดการเอาฟูกมาและมีคนวิ่งมาช่วยอีก2คนลุงสุขหันมาทางข้าพเจ้าแล้วพูดว่าอ้าวช่วยกันแก้ได้ตาสังเถอะ
เมื่อแก้ได้ตาสังขาดหมดแล้วก็ประคองให้โกเดียนขึ้นนอนบนฟูกตามสบายโกเดียนนอนทำตาปิดๆปากพะงาบพะงาบอยู่ลุงสุขหันขึ้นไปบอกกับคนให้เสียงเบาลงหน่อยและอย่าเข้ามาล้อมจะทำให้อากาศร้อนอบอ้าวพางก้มลงตะแคงหูฟังเสียงที่ตรงปากแล้วก็เงยหน้าแลมาที่ข้าพเจ้าพร้อมกับพูดขึ้นว่าไปตักน้ำมาเร็วๆหน่อยข้าพเจ้ารีบเอาแก้วน้ำตักลงไปทันทีลุงสุกก็ประคองศีรษะขึ้นจ่อน้ำเข้าที่ปากโกเดียนอย่างช้าๆแล้วก็พูดว่าค่อยๆกินแต่น้อยก่อนโกเดียนก็พยักหน้าช้าๆอย่างโหยลอยแรงแสดงความเข้าใจหรือได้ยินคำพูดแล้วแต่พอกินน้ำได้สักเดียวก็เอ่ยปากพะง่าพะง่าอีกลุงสุกก็ก้มฟังแล้วก็หันหน้าไปบอกแม่คำว่าให้คนต้มต้มเร็วแม่คำต้มแต่น้อยจะได้สุกเร็วแม่คำก็รีบไปบอกให้คนต้มต้มแล้วก็กลับมานั่งอยู่ข้างๆอีกข้าพเจ้าแสนที่จะประหลาดใจพันไม่ถึงหมอจึงได้แนะนำให้คนไปก็ตามแม่แพทย์เพื่อมาควบคุมดูอาการเธอก็เห็นด้วยและขอร้องให้ข้าพเจ้าช่วยกันไปตามข้าพเจ้ารีบไปหาคุณหมอและเล่าเรื่องให้ร้อยโทชุบนายแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ประจำอยู่สุขสาราเทศบาลฟังเพื่อให้รีบไปตรวจรักษาคุณหมอชุบประหลาดใจยิ่งนักในเมื่อได้ทราบเรื่องโดยตลอดแล้วเพราะท่านยืนยันว่าได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วว่าตายแน่ๆโดยเมื่อวันวานนี้แม่คำก็ได้มาเชิญให้ไปรักษาแต่เมื่อหมอไปถึงบ้านโกเดียนก็สิ้นใจเสียก่อนแล้วเมื่อข้าพเจ้าไปเล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอก็รีบคว้ากระเป๋ายาพร้อมกับตามข้าพเจ้ามาโดยเร็วเมื่อมาถึงก็ได้ตรวจอาการอย่างละเอียดพร้อมกับฉีดยาบำรุงหัวใจให้1เข็มแล้วบอกว่าอาการอยู่ในขั้นดีมากแต่ชีพจรยังอ่อนเมื่อได้พักผ่อนบำรุงกำลังอีกไม่ช้าก็จะได้เป็นปกติส่วนข้าพเจ้าก็ได้ลาแม่คำกลับบ้านและระหว่างทางที่เดินกลับบ้านนั้นก็ได้ยินเสียงชาวบ้านโจทย์ขันกันมาเบ่งเซ็งแซ่ถึงเป็นเรื่องของโกเดียนตายแล้วฟื้นเสียงโจทย์กันตลอดหัวบ้านท้ายบ้านพอไปถึงบ้านคิดว่านอนสักพัก
ก็ต้องเล่าเรื่องให้คนที่บ้านฟังรอบหนึ่งก่อนแล้วจึงนอนได้ครั้นเย็นวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็ได้มาเยี่ยมโกเดียนอีกพอเขากำลังพยาบาลด้วยวิธีประคองประคบแขนและขาดูหน้าตาแกสดชื่นขึ้นมากเกือบเหมือนปกติแล้วเห็นคุณหมอยังคงดูแลอาการอยู่และบอกว่าชีพจรเกือบเป็นปกติดีแล้วคุณหมอเองได้พูดต่อไปอีกว่าโกเดียนไม่ได้สลบเพราะได้ตรวจดูชีพจรโดยละเอียดแล้วว่าตายไปแล้วอย่างแน่ๆแต่บอกแต่ตอนนี้แกเป็นปกติดีทุกอย่างข้าพเจ้าจึงได้ขอร้องให้แม่คำเล่าสาเหตุก่อนตายให้ฟังแม่คำเล่าว่าโกเดียนกลับมาบ้านตอนบ่ายบ่นปวดศีรษะแต่แล้วก็เห็นนอนเล่นอยู่สักพักหนึ่งแล้วแกก็เดินเข้าไปในห้องน้ำหายไปสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงดังตึ้งแกจึงได้รีบวิ่งเข้าไปดูก็เลยเห็นโกเดียนนอนพับอยู่ข้างโอ่งน้ำแกตกใจมากจึงรีบเข้าไปประคองและตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเมื่อพาไปห้องนอนแล้วก็ให้คนดมยาและกินยาจากนั้นก็ให้คนรีบไปตามคุณหมอชุบพอคุณหมอมาถึงและเกิดอาการเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าเสียใจด้วยสิ้นใจแล้วจึงเป็นอันหมดหนทางที่จะแก้ไขแม่ขามก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากพอปุ๊บปั๊บก็มาตายโดยไม่ได้รักษาพยาบาลข้าพเจ้านั่งคุยอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ลากลับเพราะมีเพื่อนบ้านได้มาพากันมาเยี่ยมเยียนอย่างมากมายเย็นวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมอีกที่บนบ้านเต็มไปด้วยญาติของโกเดียนซึ่งเพิ่งมาถึงเพราะได้รับข่าวว่าโกเดียนตายส่วนลุงวันกับลุงสุกก็ได้มาอยู่ด้วยพร้อมเพียงกันโกเดียนก็ลุกขึ้นมานั่งคุยและบอกว่าสบายดีจะไปไหนก็ไปได้แล้วข้าพเจ้าก็พลอยแสดงความยินดีกับแกด้วยและคุยเรื่องต่างๆไปสักพักหนึ่งข้าพเจ้าก็ถามขึ้นว่าเมื่อตายไปแล้วนั้นแล้วได้ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างและมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเหมือนกับคนนอนหลับทั่วไปโกเดียนแกตอบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยดูคล้ายๆว่ากับนอนหลับไปแต่คงจำเรื่องประหลาดคล้ายๆกับฝันได้ดีข้าพเจ้าจึงได้ขอร้องให้แกเล่าให้ฟังและทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็สนับสนุนแกจึงได้เล่าเรื่องให้ฟังอย่างช้าๆว่าวันหนึ่งแกไปดูเรือนที่แกรับเหมาปลูกสร้างอาคารไว้ที่ตลาดตอนบ่ายรู้สึกปวดศีรษะจึงกลับเข้ามาบ้านกินยาแอสไพรินไป2เม็ดแล้วก็นอนพักไปสักครู่หนึ่งรู้สึกปวดฉี่ก็ลุกขึ้นมาฉี่ในห้องน้ำขณะที่กำลังถ่ายจวนจะเสร็จก็รู้สึกหน้ามืดเลยใช้มือใช้เท้ายันที่องค์น้ำข้างๆตัวต่อจากนั้นก็หมดความรู้สึกจะเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้รู้สึกตัวขึ้นก็รู้สึกว่าตัวเบาหวิวและมึนๆแต่พอดีเห็นคน3คนเดินตรงเข้ามาเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อดำแดง2นุ่งดำห่มดำอีกคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวพวกผ้าแดงชาย3คนนี้เป็นคนแปลกหน้าล้นแต่แกไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งนั้นและพอแกจะเอ่ยปากถามแต่ก็ไม่ทันได้พูดอะไรออกไปคน2คนที่นุ่งดำห่มดำก็ตรงเข้าปั้มจับแขนแกนั่งคนละข้างแล้วก็ดึงเอาแกไปโดยทันทีคนที่นุ่งห่มคนที่นุ่งขาวนั้นหันหลังกลับแล้วก็เดินนำหน้าไปแกสะบัดพางดิ้นพางเพื่อจะให้หลุดพร้อมไปทั้งตะโกนถามว่าเรื่องราวอะไรกันถึงมาฉุดข้าเอาตัวไปเฉยไม่มีเสียงตอบเขาคงฉุดข้าไปอย่างเดียวแกดิ้นเมื่อเห็นว่าไม่หลุดแล้วก็เลยร้องตะโกนใหญ่ว่าช่วยด้วยเพราะแกอะไรเห็นคนที่บนเรือนเดินผ่านไปเป็นชุลมุนวุ่นวายแต่ก็ไม่เห็นมีใครใจใส่กับเสียงของแกเลยจนมาถึงหน้าบ้านก็ได้เดินสวนทางกับหมอชุบซึ่งกำลังเดินเข้าบ้านเพื่อมารักษาตัวอาการของแกแกร้องให้หมอช่วยแต่ก็ไม่มีผลคุณหมอชุบเดินอย่างรีบเร่งโดยไม่ได้เอาใจใส่อะไรแกเลยแกชักหมดอะไรจึงหยุดดิ้นปล่อยให้เขาฆ่าเอาตัวไปตามสบายแต่แกก็คิดไปตลอดทางว่าทำไมหนอคนในบ้านและคุณหมอชุบจึงไม่เอาใจใส่กับเสียงร้องของแกเลยคล้ายๆกับว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเขาจะฉุดเอาไปเอาตัวไปเฉยๆทำไมก็ไม่รู้และทางที่เขาฉุดเอาไปเป็นทางที่แกไม่เคยพบเคยเห็นในเขตชุมแสงนี้เลยซึ่งเป็นทางใหญ่เปลี่ยนเรียบริ้วดูเงียบเหงาวังเวงข้างหน้าลิบลิบไหลเห็นคนถูกคุมตัวเหมือนกับแกเป็นหมูหมูแกคิดว่ารู้ว่าเราตายแกคิดวนเวียนอยู่ถึงทางแยกเขาพาแกเลี้ยวไปทางซ้ายมือ
ทางนี้ดูค่อยมีคนอยู่บ้างหน่อยมีทั้งบ้านเรือนอย่างคับข้างแกพบคนเดินทางสวนไปมาเอ๊ะนั่นชิดชุ่มที่ตายไปเมื่อ 6-7 วันก่อนนี่หว่าแกตกใจว่าทำไมมาอยู่ที่นี่แกจำได้ว่าเขาเมื่อซื้อโลงศพที่แกและแกยังไม่ได้ไปเผามันเลยถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คงเป็นเมืองผีแล้วสิแกร้องไห้โฮและคิดว่าตัวต้องตายแน่ๆตัวต้องตายแน่ๆคิดถึงแต่เมียสักประเดี๋ยวเขาก็พาแกมาถึงสนามหญ้าที่หน้าตึกใหญ่ที่สนามหญ้านั้นเห็นคนนั่งอยู่เป็นหมู่ๆเต็มไปหมดดูล้วนและสู้ชีพน้อยเหงาเศร้าโศกเป็นส่วนมากแล้วเขาก็พาแกให้เข้าไปในสนามหญ้าของหมู่นั้นๆเขาเองก็เดินเลยเข้าไปในตึกใหญ่โดยไม่เอาใจใส่กับแกเลยแกซุดตัวลงนั่งพักใหญ่สักครู่หนึ่งพอเห็นหายเหนื่อยก็ชักหิวข้าวและหิวน้ำเป็นกำลังแกจึงคิดที่จะหาหนทางแก้ไขพางลุกขึ้นเดินไปตามหมู่ต่างๆบางหมู่ก็มีคนมากบางหมู่ก็มีคนน้อยคนหมู่ใดที่มีข้าวปลาน้ำท่าอยู่ข้างๆก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสบางหมู่ที่ไม่มีข้าวปลาน้ำท่าเห็นแต่กองกระดาษเผาคล้ายกับกระดาษเงินกระดาษทองที่แกเองก็เคยเผาไหว้ผีไหว้เจ้าต่างๆถึงหมู่ที่แกนั่งก็เช่นเดียวกันไม่มีข้าวและน้ำเลยนอกจากกองกระดาษที่เผาไฟไหม้ไว้แกจะเข้าไปขอน้ำไปขอข้าวจากกลุ่มคนที่ผ่านมาก็ไม่มีคนที่รู้จักกับแกเสียเลยแกก็เลยไม่กล้าขอและก็คงจะเดินต่อไปเรื่อยๆเมื่อผ่านมาถึงอีกหมู่หนึ่งและได้เห็นมีข้าวมีน้ำบริบูรณ์ตั้งอยู่เต็มสำนักแป้แกก็เดินตรงเข้าไปอย่างดีใจเพราะแกจำได้อย่างแน่ๆว่าคนที่นั่งอยู่กับสำนักนั้นคือลุงเอี่ยมเป็นมรรคทายกวัดคลองละนงซึ่งแกเคยเพิ่งจะตายไปเมื่อ3วันนี้เองแกเป็นคนที่ชอบพอกันดียังไม่ได้เผาแกเลยจึงเดินตรงลี่เข้าไปลุงเอี่ยมก็อิ่มเอิบยิ้มแย้มอย่างดีเหมือนกับว่าทักทายกันเหมือนตอนอยู่ลุงเอี่ยมทักขึ้นว่ามาเหมือนกันหรือโกเดียนแกก็ตอบไปว่ามาถึงเมื่อตะกี้นี้เองแล้วก็พางซุดตัวลงข้างๆอย่างเศร้าสร้อยพร้อมกับกล่าวว่าแม้เหนื่อยจังแล้วก็หิวเสียด้วยของอัวกินไม่มีได้พางมองไปทางสำรับและคิดว่าจะขอแกกินบ้างลุงเอี่ยมพลักหน้ารับรู้แกจึงพูดกลับไปอีกว่างานนั้นของลื้อเหรอและชี้มือไปที่สำรับลุงเอี่ยมตอบว่าใช่ๆของอัวเองขออัวกินบ้างได้ไหมเพราะหิวจังเลยก็เดินถามลุงเอี่ยมตอบว่าลื้อกินไม่ได้หรอกมันเป็นของใครของมันให้ก็กินไม่ได้ของลื้ออยู่โน่นไงพางชี้มือไปทางกองกระดาษเผาไฟที่อยู่ข้างๆกองนั่นเองจะกินจะไปได้อย่างไรก็เรียกอุทานอย่างตกใจลุงเอี่ยมไม่ตอบแต่หัวเราะฮึ่มอยู่ที่ลำคอแกจึงคิดว่าลุงเอี่ยมล้อเล่นกับมังคนเคยชอบพอกันแกก็เลยหยิบเอาได้ดื้อแต่จะไปไงจะเป็นไรไปด้วยความหิวก็หายแกจึงเอื้อมมือหยิบน้ำแล้วก็ต้องรีบกดมือกลับมาเป่ามือทันทีเพราะว่ามีอาการร้อนเหมือนกับหยิบไปแกจึงหันหน้าไปหาลุงเอี่ยมซึ่งนั่งยิ้มอยู่ไม่พูดไม่จาอะไรตอนที่แกไล่เห็นอาการอยู่ทั้งหมดแกจึงถามลุงเอี่ยมขึ้นว่าร้อนอย่างนี้ลื้อกินได้หรือลุงเอี่ยมตอบว่ากินได้สิพอขาดทานลุงเอี่ยมก็หยิบน้ำขึ้นมาดื่มต่อหน้าโกลเดียนอย่างปกติพอวางขันน้ำลงแล้วแกก็พูดตอบไปว่าไม่ใช่หวงมันเป็นของใครของมันจริงๆเมื่อแกได้เห็นและได้ฟังแล้วก็รู้สึกสงสัยเป็นยิ่งนะและแกก็ขึ้นนึกขึ้นได้ว่าเมื่อก่อนนี้ลุงเอี่ยมได้เคยบอกให้แกทำบุญเลี้ยงพระตามอย่างชาวบ้านเขาแต่แกไม่เลื่อมใสจำยังพูดดูถูกกับลุงเอี่ยมว่าเอาไปให้พากินทำไมกินเองไม่ดีกว่าเด้อลุงเอี่ยมบอกว่าทำบุญเอาไว้กินเมื่อตายยังไงเล่าแกกับหัวเราะและย้อนถามเป็กว่าหรือท่าทางจะหายเห็นพระเป็นครั้งหรือเป็นปัจจเนียสิแกคิดว่าลุงเอี่ยมจนท่าลุงเอี่ยมจึงตอบอย่างชิวๆว่าตามใจหรือสิเมื่อไม่เชื่อก็ถือแล้วกันไปแล้วกระเดี่ยงแกก็ไหว้เจ้าเผากระดาษกระดาษทองต่อไปตามที่แกเชื่อถือ มาบัดนี้แกมีความรู้สึกเสียใจและเสียดายอย่างสุดซึ้งที่แกไม่เชื่อลงเอี่ยมแกจึงต้องประสบความปวดอยากแย่แค้นถึงเพียงนี้ถ้าแกต้องประสบต่อให้นานๆอีกเช่นนี้แล้วคงจะเป็นการทรมานมากอย่างแสนสาหัสกระดาษเผาไฟจะกินเข้าไปได้อย่างไรถ้าขืนกินเข้าไปก็ด่างที่เท่าคงกัดไส้กัดเป็นแน่แท้ระหว่างที่พูดกับลุงเอี่ยมอยู่นั้นก็พอดีมีคนมาตามลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมถามเขาว่าจะไปไหนแล้วแกก็เดินตามเขาไปที่ตึกหลังใหญ่ซึ่งมีคนเดินตามเข้ากันออกไปอย่างสม่ำเสมอส่วนโกดินก็ได้นั่งนึกถึงตัวเรื่องอาหารที่ต้องประจนความหิวโหยสักครู่หนึ่งก็มีคนมาตามตัวแกไปยังลุงเอี่ยมภายในตึกที่แกเดินผ่านไปนั้นไหลเห็นคนนั่งอยู่มากมายทั้งที่เดินไปเดินมาก็มีเขาพาแกเลี้ยวไปทางขวาตรงไปที่โต๊ะใหญ่กลางห้องที่บนโต๊ะเห็นมีสมุดวางซ้อนทับกันอยู่หลายเล่มมีชาย3คนนั่งอยู่ด้านบน2คนมีสมุดเปิดอยู่ตรงหน้าอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงกลางและนั่งอยู่เฉยๆเขาพาแกไปที่โต๊ะด้านหน้าตรงกันข้ามคนที่นั่งเฉยๆแล้วเขาก็กดตัวแกให้นั่งลงกับพื้นแต่แกก็นั่งลงอย่างเรียบร้อยแล้วคนที่นั่งอยู่เฉยๆก็เอ่ยปากถามแกขึ้นว่าแกชื่ออะไรชื่อโกเดียนครับแกรีบตอบทันทีอายุเท่าไหร่42ปีครับแกก็ตอบเมียชื่ออะไรชื่อคำครับเขาหยุดถามแล้วหันไปถามคนที่นั่งอยู่ข้างขวาว่าถูกไหมคนข้างขวาตอบไม่ถูกต้องชื่อเดียนอายุ39ปีเมียชื่อใบอ้าวก็ผิดตัวละสิแล้วคนที่นั่งคนแรกก็หันหน้าไปบอกกับคนที่นั่งอยู่ทางซ้ายว่าให้พาตัวเข้าไปส่งโดยเร็วพอขาดคำชายที่นั่งอยู่ข้างซ้ายก็รีบเดินเข้ามาฉุดแขนแกให้ลุกขึ้นยืนแล้วขอก็พาแกไปแกเดินตามเขามาถึงประตูตึกแล้วเขาก็เรียกคนอีกคนหนึ่งว่าที่นุ่งดำผมดำเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนที่ฉุดแกมาจากบ้านแล้วเขาก็บอกแกคนนั้นว่าให้พาตัวแกไปส่งเสียโดยเร็วเมื่อเขาบอกแล้วเขาก็เดินกลับเข้าไปในตึกใหญ่ส่วนชายคนใหม่ที่พูดขึ้นมาว่าให้เดินตามมาสิแล้วเขาก็เดินนำหน้าไปส่วนกอร์ดินก็เดินตามเข้าไปติดแต่ทางนี้แกจำได้ว่าไม่ใช่เป็นทางเดินที่จะพาแกไปมาทีแรกเพราะรกและเปียวมากไม่พบปะใครเลยจนตลอดทางพอเดินเข้าไปได้สักครู่หนึ่งก็พบโครงกระดูกควายดูขาวโพลนไปหมดดูแล้วคงจะเก่าแก่มากทีเดียวที่ตรงบ่อที่โครงนั้นมีน้ำขังอยู่เป็นน้ำคำด้วยความหิวกระหายจัดเป็นกำลังแกไม่คิดเกียจชังอะไรทั้งสิ้นแกหยุดซุดตัวลงนั่งตั้งใจว่าจะควักน้ำที่ขังอยู่นั้นกินทันทีแต่พอแกเอื้อมมือไปถึงนั้นแกก็รู้สึกคล้ายกับถูกผลักหัวคำเมนลงหน้ามืดวูบไปหมดสติแกรู้สึกตกใจสะดุ้งทีรู้ตัวทีก็ถูกมัดเขียบเปี้ยนเลยไม่ได้แกเลื่อนตาขึ้นดูก็รู้ว่าตัวนอนอยู่ในโรงผีและได้ยินเสียงคนพูดกันอยู่ข้างๆตัวแกรู้สึกว่าอ่อนเพลียและหิวกระหายมากคันจะอ้าปากตะโกนก็ไม่มีเสียงคอแห้งไปกำลังคันจะลุกขึ้นนั่งก็ไม่ได้มันไม่มีแรงซ้ำจับถูกมัดเสียจนแน่นอีกด้วยจนไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงลองขยับตัวดูก็รู้สึกว่าแขนเท่านั้นที่พอจะขยับได้แล้วแกก็ลองขยับตัวสอดไปกระทบกับข้างๆลงเสียงดังกุบกุบกุบแกดีใจมากจึงไม่พยายามเอาสอดกระทุ้งใหญ่พยายามรวบรวมกำลังทั้งหมดดิ้นอยู่หลายครั้งแทบจะหมดแรงใจสั่นละลิกละลิกจึงได้มีคนมาเปิดโลงแล้วก็ยกเอาตัวแกขึ้นมาแกบอกต่อไปว่าเป็นอันเลิกไหว้เจ้าเผากระดาษเงินกระดาษทองกันเป็นแน่แท้นี้เป็นคำบอกเล่าของโกเดียนผู้ตายไปแล้วตั้ง18ชั่วโมงเศษแล้วกลับฟื้นขึ้นมาเล่าเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ให้ฟังนี้เป็นเวลา20ปีกว่ามาแล้วโกเดียนไม่เคยขาดจากการใส่บาตรตอนเช้าเลยตลอดมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้กับทั้งยังชวนญาติและเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้ประกอบการบุญการกุศลอีกด้วยต่อมาหลังจากที่แกได้ฟื้นจากความตายขึ้นมาแล้วราวสัก 5-6 เดือนแกได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาตอนบวชนั้นเนื่องจากแกเป็นคนจีนพูดจะออกเสียงอักขระก็ไม่ถูกต้องกว่าจะได้บวชก็นานอยู่พระท่านเมตตาจึงอนุโลมให้ท่านบวชแก
บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาได้พรรษาหนึ่งแกก็ศึกออกมาทุกวันนี้ท่านจะพบเห็นแกอยู่ที่วัดในทุกวันพระ8ค่ำและ15ค่ำที่วัดคลองละนงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ในนามอุบาสกกอเดียนและอุบาสิกาคำแซ่จิวประจำวัดคลองละนงตลอดกาล
ประสบการณ์มหัศจรรย์ของเด็กอายุ12ขวบท่องนรกสวรรค์บันทึกจากหนังสือพิมพ์บางกอกทาร์ประจำวันที่26มกราคมพุทธศักราช2513พระยืนยันว่าเป็นความจริงอย่างที่เด็กเปิดเผยอันมีผู้ประสบจากนรกสวรรค์ที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์และเดียงสาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมตลบตะแลงแบบปั้นน้ำเป็นตัวแต่อย่างใดทั้งในวันอันอ่อนโลกที่ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์พระมาลายสูตรมาก่อนเด็กหญิงคนนี้มีชื่อว่ารัตดาอินทรจิตอายุเพียง12ขวบ
บิดามารดาเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครชื่อนายยวนและนางเติมแต่ได้ยกเด็กสาวเด็กหญิงรัตดาให้มาอยู่กับความอุปการคุณของสองตายายวัยชราที่เด็กหญิงรัตดาเคารพนับถือในฐานะเป็นปู่และย่าคือจ่าสิบตำรวจฝาดและนางวงจูงใจณบ้านเลขที่14ดอกพญาไม้ชลบุรีและเพราะเหตุที่สองตายายเป็นคนใจบุญสุนทานเด็กหญิงรัตดาจึงได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักทำบุญทำทานอย่างเข้มงวดกวดขันเธอต้องตื่นแต่เช้ามืดช่วยสองสามีภรรยาวัยชราหุงข้าวใส่บาตรเสร็จแล้วก็นำหนังสือพิมพ์ไปถวายพระที่วัดประยุรวงศ์ใกล้ๆบ้านแล้วกลับมาขุนสุนัขเลี้ยงแมวเอาข้าวสารไปโปรยยังน้องสาวที่ต่างๆแล้วจึงไปประกอบธุรกิจด้านอื่นๆเด็กหญิงรัตดาได้ปฏิบัติเป็นประจำดังนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6-7 ปีจนกระทั่งเมื่อเวลาตี5ของวันที่25เมษายนพุทธศักราช2500เธอเกิดนอนไม่ตื่นถึงนางวงจะปลุกด้วยวิธีรุนแรงใดๆเธอก็นอนเงียบเมื่อลองสัมผัสเนื้อตัวดูก็เย็นชื่ออ่อนปวกเปียกจึงได้เอะอะกันขึ้นจากสิบตัวฟาดได้ลองเอามือแตะที่จมูกดูก็ไม่มีลมหายใจเพียงแต่เห็นที่ลำคอเต้นตุบๆยังแผ่วเบาจึงรีบนำตัวไปส่งนายแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชทำการแก้ไขรักษาพยาบาลซึ่งในขั้นแรกนายแพทย์ลงความเห็นว่ากินยาตายแต่เมื่อได้ตรวจอาการและพิสูจน์โดยละเอียดแล้วพบว่าไม่ใช่กินยาตายจึงได้พยายามเยียวยารักษาอย่างเต็มความสามารถจนเด็กหญิงรัตดาฟื้นขึ้นมาเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาอาการแรกที่ฟื้นขึ้นมาเธอร้องมาว่าหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยพร้อมทั้งมีอาการสั่นด้วยความกลัวจากตำรวจฝาดซึ่งเป็นปู่จึงได้พูดปลอบโยนต่างๆจนหายความหวาดกลัวล่วงเวลาไปประมาณบ่ายสามโมงแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้เมื่อกลับบ้านแล้วเด็กหญิงรัตดาจึงได้เล่าประสบการณ์ในระหว่างหลับไม่ตื่นให้นางวงจากตำรวจฝาดและท่านพระครูปลัดสุพจน์คงเพียรธรรมแห่งคณะ9วัดประยูรวงศ์สาว่าฟังอย่างตื่นเต้นน่าสนใจว่าจากคำบอกเล่าของท่านพระครูปลัดสุพจน์และสองสามีภรรยาวัยชราเด็กหญิงรัตดาเล่าว่าขณะเธอยังนอนหลับอยู่ในคืนวันที่24เมษายนนั้นได้มีผู้ชาย 4-5 คนรูปร่างใหญ่โตมือถือกระบองหัวมีเขาสองเขาพกผ้าแดงเขามาทางหน้าต่างและตรงเข้ามาบีบคออุ้มเธอออกไปทางช่องหน้าต่างเธอตะโกนเรียกให้ช่วยก็ไม่มีใครช่วยได้เมื่อเพิ่นออกจากทางบ้านแล้วเธอถูกบังคับให้เดินไปในทางที่ไม่เคยผ่านเห็นต้นไม้ประหลาดขึ้นอยู่มากมายต้นไม้นั้นมีหนามแหลมคมเต็มไปด้วยหมดทั้งลำต้นมีคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงเปลือยกายปีนป่ายอยู่ยั่วเยะถูกน้ำแหลมทิ่มเลือดไหลโทรมกายคนไหนกลัวเจ็บจึงไม่ยอมขึ้นก็จะมีคนด้านล่างคอยเอาหอกแทงก้นมันก็ให้ปีนขึ้นไปพอขึ้นไปสูงๆก็มีนกตัวใหญ่ปากเหล็กแหลมคมบินมาจิกเนื้อออกเป็นชิ้นๆเสียงร้องครางครวญแล้วงงไปหมดเดินต่อไปเห็นผู้ชายผู้หญิงหลายคนถูกมัดมือยืนอยู่บนหัวมีกงจักรพัดเลือดให้ไหลอาบศีรษะขาดกระจุยกระจายสมองเละหน้าหวาดเสียวเธอแข็งใจถามคนที่คุมตัวเธอมาจึงได้คำตอบว่าคนพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์เป็นคนเนรคุณและทารุณกรรมกับพ่อแม่ที่มีพระคุณคอยเหน็บแนมพูดจาเสียดสีพ่อแม่คอยกล่าวว่าคอยทุบตีหลอกใช้เงินต่างๆจึงถูกลงโทษอย่างนี้เดินต่อไปได้พบศาลาหลังหนึ่ง มีสตรีแก้ผ้ายืนอยู่หลายคนและกำลังใช้มือกำผ้าอ้อมทุบตัวเองจนเลือดไหลโกกร้องครางครวญด้วยอาการเจ็บปวดผู้คุมบอกว่าผู้หญิงพวกนี้บาปกรรมที่ลีดลูกและทารุณเด็กที่ถูกเลี้ยงมาเมื่อชาติก่อนเดินต่อไปพบปู่แท้ๆของเธอชื่อนายวาดถูกผูกมัดไว้ไม่ได้นุ่งผ้ามีน้ำเหลืองไหลเยิ้มเน่าเฟะทั้งตัวนายวาดบอกกับเธอว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รังแกคนและสัตว์มากมายคิดว่าฆ่าสัตว์แล้วไม่บาปกินได้ไม่ถูกลงโทษทนทุกข์ทรมานเช่นนี้เด็กหญิงรัตดาพยายามจะช่วยปู่แต่ก็ช่วยไม่ได้ต้องเดินผ่านไปต่อมาได้พบนายแจ็คขายปลาที่ตลาดนกกระจอกคือตลาดข้างต่อพญาไม้เห็นกำลังถูกมัดให้นอนอยู่ที่หัวถูกพาออกไปสองซี่สู้ผอมมีหนังหุ้มกระดูกได้พบกระทะใบใหญ่มีน้ำร้อนเดือดพ่านแต่ไม่มีไฟเห็นมีคนถูกต้มเคี่ยวอยู่หลายคนส่งเสียงร้องครางคลางน่าเวทนาอยู่ตลอดเวลาและนอกจากบุคคลเหล่านี้ซึ่งถูกลงโทษทรมานอยู่กลางแจ้งแล้วสองข้างทางยังเป็นภูเขายาวเหยียดภูเขาเหล่านี้ภูเขาเหล่านั้นมีทั้งถ้ำเต็มไปหมดและในถ้ำก็มีผู้ถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆเด็กหญิงรัตดาอินทรจิตเล่าต่อไปว่าเมื่อพ้นจากแดนทรมานอันน่าหวาดเสียวไปแล้วก็ถึงสถานที่อันสวยงามแห่งหนึ่งมีสลักจัดไว้ดีอยู่สองฝ้าทางยาวเหยียดสุดสายตาทั้งถาดและถ้วยชามล้นทำด้วยทองคำผู้นำทางถามว่าหนูอยากกินไหมเธอตอบว่าอยากกินเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของหนูทั้งนั้นจะไม่ได้หรือว่าได้ร่วมทำบุญมากับคุณปู่คุณย่าคือจ่าสิบตำรวจฝากและนางวงจึงเข้าไปเปิดถ้วยชามเห็นอาหารแต่ละอย่างร้อนควันกุลหอมน่ากินมากจึงหยิบกินเสียอิ่มและมีที่ไม่ร้อนอยู่อย่างเดียวคือน้ำส้มคั้นดื่มแล้วหวานชื่นใจนะจากนั้นพบข้าวสารในกลบแก้วเมล็ดโตๆงามๆและพบหัวเป็ดหัวไก่ข้าวเนื้อปลาอยู่ในอ่างทองคำจำได้ว่าของเหล่านี้คืออาหารเลี้ยงนกสุนัขและแมวนั่นเองนอกจากนั้นยังพบหนังสือพิมพ์ที่เคยเอาไปถวายพระเก็บไว้เป็นตั้งๆมากมายพ้นจากสถานที่เก็บอาหารทำบุญมาแล้วมาถึงกำแพงขนาดใหญ่พบพระสองรูปหนึ่งนั่งอยู่พระสองรูปนี้รูปร่างหน้าตาเหมือนพระพุทธรูปที่เคยกราบไหว้ที่บ้านพระถามว่าโยมจะพาเด็กคนนี้ไปไหนจงนำเขากลับไปบ้านเสียเถิดเอามาผิดตัวเป็นคนละคนกันแต่ชื่อเดียวกันพร้อมทั้งหันมาพูดกับเด็กหญิงรัตดาว่าจำไว้นะหนูต่อไปนี้ความชั่วบาปใดๆอย่าได้ทำจากนั้นคนนำพาก็นำเธอกระโดดลงไปในแม่น้ำกว้างที่ขวางหน้าอยู่พระภิกษุจึงกล่าวว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้พาเขามาอย่างไรก็พาเขาไปอย่างนั้นสิคนนำพาจึงพาขึ้นหลังนกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งบินขึ้นไปบนอากาศนกตัวนั้นเด็กหญิงรัตดาเล่าว่าเหมือนลูกหงส์ตามวัดมีปีกและขนเป็นทองคำทั้งตัวขณะบินอยู่กลางอากาศพบเห็นผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวสวยงามมากและลายเห็นบ้านเรือนสวยๆงามๆเป็นจำนวนมากลอยอยู่กลางอากาศบรรดาผู้หญิงที่สวยเหล่านั้นเมื่อเห็นเด็กหญิงรัตดาผ่านไปก็โบกมือทักทายและกล่าวว่าหนูแล้วมาเที่ยวใหม่นะจ๊ะนกหงส์ทองตัวนั้นสักพักใหญ่ๆก็เริ่มลงมาหน้าบ้านคนนำพาบอกว่าอ้าวถึงแล้วเธอจึงรีบลงมาจากตัวหลังนกใหญ่วิ่งเข้าบ้านป๋าก็ร้องว่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยต่อจากนั้นเธอก็ฟื้นที่โรงพยาบาลศิริราชไม่ใช่ที่บ้านตามที่คนนำพามาส่งไว้จึงเป็นข้อที่ประหลาดอย่างหนึ่งจากประสบการณ์ของเด็กหญิงรัตดาอินทรจิตนี้บางกอกทายได้รับคำชี้แจงมาจากพระครูประหลัดสุพจน์คงเพียรธรรมวัดตยุรวงศ์และจ่าสิบตำรวจป้าและนางวงจูงใจสองตายายผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงรัตดาว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้เด็กหญิงรัตดาไม่เคยเจ็บไข้ป่วยประการใดและไม่เคยอ่านหนังสือมาลัยสูตรหรือเห็นหนังสือเนมิล่าชาดกหรือฟังเทศใดๆฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์มาก่อนเลยและเหตุการณ์ต่างๆที่เธอเล่านั้นก็พอที่จะเชื่อถือได้เพราะเป็นเด็กที่ไม่เคยพูดปดมดเท็จเลวร้ายมาก่อนจึงนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ซึ่งเด็กหญิงรัตดาไปพบนรกสวรรค์ตรงตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องพยาบาลสาวตายแล้วฟื้นจากหนังสือพิมพ์บางกอกไทยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เจ้าของเรื่องราวได้เล่าให้ท่านเจ้าคุณพระธรรมจินดาภรณ์
วัดราชบพิตรและพระเถระรูปใหญ่ๆอื่นๆตลอดจนญาตินี้ที่สนิทฟังกันแล้วแต่เรื่องที่เล่ามาไม่ได้แพร่หลายออกไปสู่บุคคลภายนอกต่อมาได้เล่าให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเจียรติสิงห์และท่านศาสตราจารย์ดร.คุ้มวชิระโลบนฟังจึงมีผู้สนใจมากขึ้นฉะนั้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับฟังเหตุการณ์อันมหัศจรรย์รายนี้ทั่วๆกันบางกอกทายจึงได้พบคุณสุวรรณแจ้งมงคลเจ้าของเหตุการณ์ตายยังฟื้นและได้รับคำบอกเล่าเพื่อนำมาเสนอให้ท่านผู้อ่านดังต่อไปนี้คุณสุวรรณแจ้งมงคลเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอายุ43ปีสำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาลและสมรสกับทันตแพทย์ท่านหนึ่งขณะนี้เปิดร้านขายยาประเภทก่อชื่อร้านวชิระพานุเวศตั้งอยู่ณตึกแถวระหว่างโรงพยาบาลวชิระกับสี่แยกสังฮีถนนสามเสนกรุงเทพได้เผยเหตุการณ์ว่าเมื่ออายุ30ปีจะได้ล้มป่วยด้วยโรคตับอักเสบเป็นอยู่ประมาณ 7-8 เดือนจนกระทั่งเดือนเมษาปี2500คืนวันหนึ่งรู้สึกหน้ามืดหมดสติและหลับไปพอรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งก็รู้สึกขึ้นว่าตัวเบามากมีผู้ชาย2คนแต่งตัวเหมือนข้าราชการนุ่งกางเกงสวมเสื้อกากีผ้าหยาบๆเหมือนกษัตริย์ป่านมาพาตัวเธอไปชายทั้งสองคนนี้ช่วยกันจับแขนเธอไว้คนละข้างแล้วพาเดินไปอย่างราวกับวิ่งตัวเบาปลิวไปตามเขาไปเมื่อถึงสถานีรถไฟแห่งหนึ่งซึ่งมีรถไฟจอดรออยู่ชายสองคนนั้นได้พาขึ้นรถไฟพอก้าวขึ้นรถไฟก็เคลื่อนกันบวนภายในรถมีผู้โดยสารแบบเดียวกับคุณสุวรรณหลายคนแต่ไม่รู้จักใครเลยสภาพของคนทุกคนเหมือนกับคล้ายกับนักโทษที่ถูกคุมตัวไปคุณสุวรรณแจ้งมีคนเล่าต่อไปว่ารถไฟได้วิ่งไปไกลมากผ่านภูมิประเทศทั้งสองข้างทางที่ไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนเลยในชีวิตจนกระทั่งถึงสถานีแห่งหนึ่งรถไฟได้หยุดรับคนโดยสารอื่นและจำนวนผู้โดยสารขึ้นมาใหม่นี้คุณสุวรรณได้พบสตรีที่เคยรู้จักกันมาก่อนคนหนึ่งและเคยเรียกเขาว่าพี่คนคนนี้ชื่อทุเรียนเป็นภรรยาของนายจรูนประจำหมวดศิลาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนางทุเรียนแสดงความดีใจที่ได้พบกับท่านหากเข้ามาทักทายถามไทยสารทุกข์สุขติดต่างๆตามปกติในขณะที่พูดคุยถามไทยกันนั้นนางทุเรียนได้สั่งให้บอกนายจรูนสามีของนางด้วยว่าให้ระวังรักษาตัวให้ดีๆจะตายโหงและได้พูดคุยกันอีกเล็กน้อยแล้วต่างก็แยกกันไปเพราะไม่ค่อยมีเวลามากนะก่อนจะจากกันนางทุเรียนได้บอกว่าจากบ้านมาสองโมงสามวันแล้วคุณสุวรรณได้เล่าอีกว่าในที่สุดรถไฟก็ถึงจุดหมายปลายทางเป็นสถานีรถไฟแห่งหนึ่งกว้างขวางใหญ่โตมากชายสองคนนั้นได้พาตัวคุณสุวรรณแจ้งมงคลลงจากรถไฟเห็นมีผู้คนอยู่มากมายต่อมามีคนยกเก้าอี้มาให้นั่งเป็นเก้าอี้ยาวๆขณะนั่งพักอยู่บนเก้าอี้นั้นได้มองไปรอบๆตัวก็เห็นเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันมาแต่เล็กๆอายุประมาณ12ขวบแต่เพื่อนคนนี้ได้ตายไปก่อนประมาณ15ปีแล้วมีชื่อว่าอี้หลังเมื่อเธอเห็นคุณสุวรรณก็ได้ตรงเข้ามาทักทายทำให้คนอื่นพากันหันมาดูเต็มไปหมดบางคนก็แต่งตัวดีบางคนก็ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่คนเหล่านี้ส่วนมากนั่งอยู่กับพื้นดินต่อมาสักครู่ก็มีคนนำอาหารมาให้รับประทานอาหารเหล่านั้นใส่สำรับมาให้อย่างดีมีขันน้ำและไม่มีช้อนส้อมคุณสุวรรณจึงถามผู้เอาอาหารมาให้ว่าไม่มีช้อนส้อมให้ด้วยหรือเขาตอบว่าเธอไม่ได้ทำไว้นี่และจะเอาช้อนส้อมที่ไหนมาให้กินเหล้าจึงทำให้คุณสุวรรณได้คิดได้ว่าในการทำบุญถวายสังฆทานในวันเกิดหลายครั้งไม่เคยเอาช้อนส้อมถวายพระเลยและตอนนี้ก็ได้รู้ตัวว่าตายมาแล้วเธอรู้สึกเสียดายและเสียใจว่าทำบุญได้ไว้น้อยมากแต่แก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วตกลงต้องรับประทานข้าวด้วยการใช้มือปุ๊บเอื้อล้างและคนอื่นๆนั่งดูกันเป็นแถวความรู้สึกเสียใจทำให้รับประทานข้าวไม่ได้มากนะจึงรีบอิ่มและยกน้ำขึ้นดื่มพออิ่มแล้วเพื่อนๆและคนเหล่านั้นก็ได้มาขอรับประทานบ้างคุณสุวรรณก็อนุญาตแต่พอพวกเขายกน้ำขึ้นดื่มก็ต้องรีบวางร้องว่าร้อนร้อนรับประทานไม่ได้ผู้ชายที่พาตัวคุณสุวรรณมาจะพูดคำว่ากินไม่ได้ของใครก็ของมันสิแล้วคุณสุวรรณก็เล่าต่อไปอีกว่าต่อมาชายคนที่พาตัวเขามา ก็มาพาตัวคุณสุวรรณไปดูสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มองเห็นที่คุมขังแห่งหนึ่งมีรั้วล้อมรอบป้องกันเป็นแข็งแรงแต่ไม่ได้มุงหลังคามีคนนั่งตากแดดตากฝนบางคนก็ชกต่อยกันอุตลุดหน้าตาแตกยับเยินเลือดไหลโซมใบหน้าและไหลไปตามตัวผู้นำพาบอกให้ทราบว่านี่แหละบาปชนไก่กัดปลากัดกันพอตายแล้วก็ต้องมาต่อยกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละจากนั้นได้พาเดินต่อไปผ่านอุโมงค์มืดมากจนน่ากลัวได้ยินแต่เสียงคนร้องไห้โหยหวนควรคลางมองไม่ถึงตัวผู้ชายคนที่นำมาก็อธิบายว่านี้เป็นพวกบาปที่ช่อราษฎร์บังหลวงมีกรรมหนักมากเพราะเท่ากับโกงคนทั้งประเทศจากอุโมงค์แห่งนั้นเขาถามว่าอยากจะดูอะไรอีกไหมคุณสุวรรณก็ตอบว่าไม่อยากดูอีกแล้วชายสองคนจึงบอกว่าดีละฉันจะพากลับไปถ้าไปถึงเมืองมนุษย์แล้วจงทำบุญให้ดีทำให้มากๆจงทำแต่กรรมดีเวลาตายจะได้ไม่ลำบากจงจำไว้ให้ดีนะนับแต่นี้ไปอีก29ปีฉันจะไปรับอีกครั้งหนึ่งพูดจบก็พาตัวขึ้นรถไฟและระหว่างทางที่เดินทางขึ้นรถไฟได้เห็นคนอยู่สองฝ้าทางเต็มไปหมดรวมแต่หน้าเศร้าหมองเนื้อตัวขมุกขมองไม่ดีบ้านช่องที่จะอยู่อาศัยนั่งบ้างนอนบ้างตากแดงตากฝนไม่มีร่มไม้ชายคาที่กำบังเลยแล้วชายสองคนที่พาตัวไปก็กล่าวว่าคนพวกนี้ไม่อยู่เมืองมนุษย์ไม่เคยทำบุญให้ทานเลยพอตายมาแล้วต้องทนทุกข์ทนทรมานทนลำบากเหมือนที่เคยอยู่นี้และนี่เป็นเพียงชั้นแรกชั้นที่สองต้องรับกรรมหนักกว่านี้มากแล้วคุณสุวรรณก็เล่าอีกว่าเมื่อชายสองคนพามาถึงบ้านก็จับตัวเหวี่ยงขึ้นมาบนที่นอนก็พอดีตื่นลืมตาขึ้นมามองเห็นชายสองคนยืนอยู่ข้างๆเวลาที่ลืมตาขึ้นนั้นเป็นเวลาตีห้าใกล้สว่างแล้วชายคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเราไปกันเถอะจนสว่างแล้วเดี๋ยวคนอื่นๆจะเห็นก่อนจากไปยังได้หันมากำชับคุณสุวรรณว่าอย่าลืมที่สั่งไว้นะจงทำบุญไว้มากๆอีก29ปีจะมารับใหม่คุณสุวรรณได้บอกให้ญาติพี่น้องที่มาเฝ้าดูอาการในที่นั้นให้ดูผู้ชายทั้งสองก็ไม่มีใครเห็นพอลืมตาขึ้นนั้นอาการเจ็บปวดต่างๆก็หายวันหายคืนจนเป็นปกติในไม่ช้าและต่อมาอีก3วันนายจรูนสามีนางทุเรียนก็มาเยี่ยมและบอกว่านางทุเรียนตายเสียแล้วที่จังหวัดสิงห์บุรีในวันตรงกับวันที่คุณสุวรรณไปพบบนรถไฟผีพอดีคุณสุวรรณจึงบอกถึงคำสั่งเสียของนายทุเรียนที่ว่าให้ระวังรักษาตัวให้ดีจะตายโหงนายจรูนได้ฟังแล้วก็หัวเราะพูดทีเล่นทีจริงว่าฉันไม่เชื่อฉันยังแข็งแรงยังไม่ตายแต่ก็ปรากฏในภายหลังว่าเมื่อนายจรูนกลับจากเยี่ยมคุณสุวรรณแจ้งมงคลแล้วไม่กี่วันนายจรูนก็ได้ไปงานกินเลี้ยงแห่งหนึ่งขากลับขับรถด้วยความเมามายรถประสบอุบัติเหตุคว่ำลงข้างทางนายจรูนศีรษะขาดกระเด็นตายอย่างสยดสยองเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความจริงเวลานี้ดิฉันอายุ43ปีแล้วยังเหลืออีก16ปีเท่านั้นดิฉันก็จะจากโลกนี้ไปคุณสุวรรณแจ้งคนกล่าวในท้ายสุดและยืนยันอย่างเชื่อมั่นว่าเมื่ออายุครบ29ปีตามที่ชายทั้งสองคนบอกไว้แล้วเธอจะต้องตายแน่ๆเกี่ยวกับผู้รวบรวมในชั้นลุ่มอินเรื่องสภาพเมืองนรกบันทึกโดยนางบุญชูศรีพงษ์โรงเรียนวัดจุฬามณีวันนั้นเป็นวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2495ข้าพเจ้าได้ไปทำกิจวัตรประจำวันของข้าพเจ้าคือเป็นครูน้อยประจำโรงเรียนประชาบาลตำบลสามโก้สี่หรือวัดมงคลธรรมนิตอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองตามปกติแต่วันนั้นเป็นวันที่ข้าพเจ้ารู้สึกเกลียดค้านไม่มีกำลังใจที่จะสอนเด็กและประกอบกับความง่วงผิดปกติซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้ไปอดนอนที่ไหนมาแต่เป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบทำให้ข้าพเจ้าง่วงอยากจะหลับอยู่เสมอในวันนั้นเลยเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจของข้าพเจ้าไม่เป็นปกติแต่ข้าพเจ้าก็จำต้องทนสอนต่อไปจนหมดเวลาบ่ายสามโมงสิบห้านาทีซึ่งเป็นเวลาเลิกทำการสอนพอปล่อยเด็กกลับบ้านแล้วข้าพเจ้าก็เดินมาบ้านซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ3เส้นเศษข้าพเจ้ามาถึงบ้านก็เริ่มผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวและปฏิบัติกิจประจำวันคือหุงข้าวกวาดบ้านถูบ้านและอาบน้ำตนเองและบุตรเมื่อเสร็จงานบ้านแล้วข้าพเจ้าก็นำเสื่อมาปูและนอนเล่นกับบุตรสองคนในขณะนั้นเวลา4โมงเย็น
ประมาณ4 โมงครึ่งเศษต่อมาข้าพเจ้าหลับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบข้าพเจ้ารู้สึกตัวต่อเมื่อตัวของข้าพเจ้าเองมายืนอยู่ใต้ร่มไม้มีต้นมะพร้าวขนุนมองดูสวยงามมากมะพร้าวและขนุนกำลังมีผลดกแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าที่ข้าพเจ้ายืนอยู่นั้นเป็นที่ใดเมื่อมองดูไปรอบๆบังเอิญสายตาของข้าพเจ้าก็มองไปพบถนนสายหนึ่งยาวเหยียดไปข้างหน้าด้วยความอยากรู้ข้าพเจ้ายกเท้าจะเดินขึ้นไปบนถนนสายนั้นแต่ยังไม่ทันที่เท้าของข้าพเจ้าจะถูกกับถนนข้าพเจ้าก็ตกสะดุ้งเพราะได้ยินเสียงคนพูดและเสียงดังเหลือเกินดังคล้ายถวาดเสียงนั้นดังมาจากข้างหน้าของข้าพเจ้าว่า
อ้อบุญชูเหมาะเลยมาเถิดนายให้มารับถึงเวลาแล้ว
ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังนั้นก็บอกว่าไม่ไปหรอก
พร้อมกับผละออกวิ่งหนีทันทีแต่ชายทั้ง4 คนก็มารับแล้วเดินตามไปแล้วพูดว่าถึงเวลาแล้วไม่ไปไม่ได้ข้าพเจ้าก็หันไปบอกว่าลุงไปบอกกับนายเถิดว่าฉันผัดไปก่อนฉันยังไปไม่ได้หรอกแต่เขาก็กลับมาอีกว่าผัดกับข้าไม่ได้เองต้องไปผัดเองเมื่อหมดทางเลี่ยงข้าพเจ้าจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นต้องคอยก่อนฉันต้องไปบอกคนทางบ้านเสียก่อนเพราะที่มาเที่ยวนี้ไม่มีใครรู้และข้าพเจ้าก็เดินข้ามรั้วบ้านขึ้นบันไดก็ไปพบบนบ้านสว่างไปด้วยตะเกียงแจ้งพยุและมีชาวบ้านมานั่งกันอยู่เต็มบ้านพร้อมกับทั้งร้องไห้ข้าพเจ้าขึ้นบันไดไปก็วิ่งผาขึ้นตรงบันไดไปหาสามีของข้าพเจ้าซึ่งนั่งอยู่ข้างๆของหมอข้าพเจ้าเสียหลักสะดุดชายเสือล้มลงไปเมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้นมาชาวบ้านใกล้เคียงที่นั่งอยู่บนบ้านข้างๆข้าพเจ้านั้นต่างพากันถอยหลังหนีไปรวมกันอยู่น่ากลัวหมดแล้วก็ต่างชิงถามกันว่าครูฟื้นแล้วเหรอครูไม่ตายหรือครูไม่ได้หรอกพวกฉันไม่ใช่หรือข้าพเจ้าก็บอกพวกนั้นว่าอย่ากลัวฉันเลยแต่ฉันอยากจะพูดอะไรด้วยสักหน่อยแล้วก็ต้องไปเพราะเขามารับฉันแล้วอยู่ไม่ได้ฉันยังไม่อยากตายขอผัดเขาเขาไม่ยอมเขาบอกให้ไปผัดกับโรงพยาบาลเองฉันจึงจะต้องไปและฉันก็ขอร้องทุกคนด้วยว่าขอให้เก็บศพฉันไว้3 วันก่อนถ้าไม่กลับหมายความว่าเขาไม่ยอมจึงค่อยจัดการเผาพอดีได้ยินเสียงสุนัขหอนขึ้นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงบอกว่าโน่นเขาเร่งมาแล้วฉันไปละลาก่อนทุกคนนายเจ๊ที่เป็นหมอแกเอาธูปเทียนมาให้ข้าพเจ้าแล้วบอกพระอรหังพระอรหังตอนนี้ข้าพเจ้าเกือบจะหมดสติแล้วรับคำพระอรหังได้2 ครั้งก็หมดสติวูบไปมารู้สึกตัวว่าตัวของข้าพเจ้าเองได้เดินอยู่บนถนนสายนั้นเสียแล้วในระยะที่ข้าพเจ้าฟื้นและตายเป็นใหม่นี้คือฟื้นตอนเวลาประมาณ4 ทุ่มและตายเป็นใหม่อีกประมาณ4 ทุ่ม 6 นาทีตลอดทางที่เดินไปข้าพเจ้าอยู่ตรงกลางมีคนสนับข้าง2 คนและอยู่หน้า2 คนหลัง1 คนเดินมาพักใหญ่จึงมาพบโต๊ะที่ตั้งอยู่ทางเมื่อทางเดินมีอาหารหลายชนิดตั้งอยู่บนโต๊ะมีเหล้าข้าวหมูไก่ขนมจีนน้ำยาและขนมอีกหลายชนิดคนทั้ง4ส่งกันไปที่โต๊ะและเรียกข้าพเจ้าว่าบุญชูยังไม่ได้กินข้าวมากินเสียสิข้าพเจ้าก็ตรงเข้าไปกับเขาเมื่ออิ่มแล้วก็ถามว่าของนี้ของใครนี่เรามากินของเขาเขาไม่ว่าเอาหรือคนที่มีท่าทีว่าเป็นหัวหน้าบอกกับข้าพเจ้าว่าไม่มีใครเขาว่าหรอกเพราะเขาเส้นไหว้ผีอีก2 วันข้าจะกลับมาเอาข้าพเจ้าถามว่าบ้านใครเล่าเขาบอกว่าโน่นยังไงบ้านนางหล่ำหัวตะพานเขาทำบุญต่ออายุไว้อีก2 วันเถิดข้าจะมาเอาตัวเขาไปข้าพเจ้ามองตามือก็เห็นบ้านหลังนี้อยู่ข้างๆบ้านมีลูกกงสีเขียวต่อจากบ้านนางหล่ำมาอีกพักใหญ่ก็พบขบวนคนยืนอยู่2 ฝ้าถนนต่างชโยขอร้องรับข้าพเจ้าและร้องบอกกันว่าพวกเรามาอีกคนแล้วเว้ยข้าพเจ้าบอกกับเขาว่าฉันไม่มาเป็นพวกแกหรอกพวกนี้ส่วนมากไม่นุ่งผ้ากันเลยจากพรุ่งนี้ไปถึงสวนดอกไม้ใหญ่ดอกนั้นสวยมากเป็นทองคำทั้งดอกใบเป็นสีเขียวเป็นมันเป็นมรกตข้าพเจ้าตรงเข้าไปเก็บบ้างก็ถูกห้ามไม่ให้เก็บบอกว่าถ้ายังอยากจะกลับละก็อย่าไปเก็บ
ถ้าเจ็บแล้วเองจะกลับไม่ได้ข้าพเจ้าต้องเดินผ่านเลยด้วยความเสียดาย
ต่อจากนี้มีบ้านเล็กๆเป็นแถวข้าพเจ้ารู้สึกสงสัย
น้อยบ้านนั้นที่จะมีคน 2-3 คนเดิมมากบ้านละ1คนบางบ้านก็มีคนอยู่ใต้ถุนเต็มไปหมดข้าพเจ้าถามได้ว่าที่บางบ้านมีคนอยู่มากบางบ้านมีคนอยู่น้อยเกี่ยวกับทำบุญของแต่ละบุคคลบางคนทำบุญไว้ดีก็ได้อยู่บ้านสวยงามบางคนร่วมกันทำบุญสร้างด้วยกันก็พร้อมกันอยู่บ้านในหลังเดียวกันบางคนทำบุญแต่ก่อนที่จะทำว่าเขาเสียก่อนทำโดยไม่ตั้งใจจะทำไปก็อาศัยใต้ถุนก็อยู่ต่อจากบ้านที่มีเรียงรายไปอีกร่างไกลเดินพักใหญ่ก็พบลานกว้างใหญ่ๆมีต้นไทรขนาด20คนโอบมีแท่นหินและโต๊ะหินอยู่โคนต้นไทรมีชายคนหนึ่งตัวดำผมหยิกตาผองรูปร่างใหญ่โตนั่งอยู่บนแท่นหินขนาดทั้ง4และข้าพเจ้าเดินมาถึงตรงนี้ก็ถูกเรียกว่าเฮ้ยพามาตรงนี้สิมาถามไทยกันดูก่อนอีนี่ดื้อ นะเรียกไม่ค่อยจะมาข้าพเจ้าและชายทั้ง4จึงเดินเข้าไปหยุดตรงนั้นพอข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นดูก็รู้สึกว่าดีใจว่ายมบาลคนนี้รูปร่างเหมือนนางเชยสิงห์หมีผู้ใหญ่บ้านที่ข้าพเจ้ารู้จักจึงถามว่าอ้าวตาเชยมาเมื่อไหร่เล่าแต่กลับถูกตวาดว่าเชยอะไรเอ็งรู้จักข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำให้ข้าพเจ้าเงียบเสียทันทีแต่ก็ยังไม่สงสัยว่ายมบาลนี้ถ้าไม่ชื่อเชยทำไมรูปร่างเหมือนผู้ใหญ่เชยจริงๆคล้ายกับว่าจะเป็นลูกฝาแฝดทีเดียวแต่ยมบาลตัวใหญ่มากข้าพเจ้าจะพูดกับยมบาลต้องแหงหน้าดูข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงหน้าคล้ายกับเอาลูกหนูไปยืนอยู่ตรงหน้าวัวตัวเป็นเขื่อนทีเดียวต่อไปยมบาลถามข้าพเจ้าว่าเองทำไมดื้อนักก็ให้คนไปรับยังวิ่งหนีข้าพเจ้าตอบไปว่าฉันห่วงลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่คราวนี้ยมบาลสะดุ้งทันทีร้องว่าอ้าวพวกมึงทำไมมึงระยำอย่างนี้ติดตัวเสียแล้วอีนั่นมันไม่มีลูกนี่วะเสร็จแล้วก็รีบพลิกบัญชีดูแล้วบอกว่าอีคนนั้นชื่อบุญชูจิตทองบ้านต้นโพหมู่หนึ่งตำบลสิงห์จังหวัดสิงห์ตายเวลา1:30 ครึ่งเป็นไข้ทับระดูตายอีนี้ตายตั้งแต่5 โมงเย็นเป็นลมตายไม่ใช่ผิดตัวเองจัดแจงเตรียมตัวเอาอีนี่ไปคืนมาทันทีพอสี่คนนั้นเตรียมตัวไปยมบาลก็หันหน้ามาบอกกับข้าพเจ้าว่าจะดูอะไรดูเสียประเดี๋ยวจะให้เขาเอากลับไปส่งข้าพเจ้าจึงเดินดูเห็นทนายสิริสุขรัตน์กำลังขึ้นต้นนิ้วต้นนิ้วนั้นน่ากลัวมากคือสูงแงนมองเห็นยอดเป็นลิฟต์หนามไม้ยาวแต่พอขึ้นไปหนามยาวออกเองแน่ทงทะลุท้องทะลุอกตลอดมาตายอยู่กับหนามเขาก็เอาครีมเหล็กจับตรงเอวดึงออกมาวางตรงโคนต้นเอาน้ำในโอ่งใหญ่มาลาดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกจะเลี่ยงก็เลี่ยงไม่ได้เพราะใต้ต้นก็มีทหารถือหอกคอยแทงอยู่ข้าพเจ้าเห็นหญิงคนหนึ่งขึ้นต้นนิ้วซึ่งข้าพเจ้ารู้จักชื่อม้วนจึงถามเขาว่าเอ๊ะผู้หญิงก็ขึ้นต้นนิ้วด้วยหรือเขาบอกว่าทำไมเล่ามันนอกใจผัวไปเป็นชู้กับตาหอมต่างขึ้นลงอยู่เช่นนั้นข้าพเจ้ายังได้พบชายอีกคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเคยรู้จักนายเปื้องชื่อนายเปื้องจินดาวัฒน์ถูกตัดนิ้วมือด้วนกุดหมดถามได้ความว่าชอบยิงลบในวัดสมอบางคนที่เคยทุบหัวควายก็ถูกล่ามโซ่และถูกเชือดเนื้อเสียงร้องอู้อู้อู้น่ากลัวมากข้าพเจ้าดูเหมือนดูด้วยความหวาดเสียวพอข้าพเจ้าเดินดูต่อไปอีกก็ได้ยินเสียงยมบาลบอกกับข้าพเจ้าว่าหิวข้าวก็ไปกินสิของเราอยู่โน่นข้าพเจ้าจึงเดินไปดูเป็นโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งมีของเกือบเต็มมีขันใส่ข้าวซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าขันลูกนี้ข้าพเจ้าเคยใส่ข้าวไปใส่บาตรข้าวยังเต็มขันและควันร้อนขึ้นฉุยอยู่ทั้งที่ขันใบนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าหม้อแกงถ้วยชามถาที่ข้าพเจ้าได้พบที่นี่ซึ่งยังอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าทั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีน้ำขวดตั้งโต๊ะข้าพเจ้าจึงถามเขาว่าเอ๊ะของฉันทำไมมีครึ่งขวดเท่านั้นเล่าและบางโต๊ะทำไมไม่มีเขาบอกว่าพวกมือมนุษย์นั้นเต็มทีมันไปทำบุญมันเอาข้าวกับขนมไปทำ มันไม่เอาน้ำมาทำบุญมันจึงต้องอดน้ำข้าพเจ้าได้ถามถึงวิธีทำบุญด้วยน้ำก็ได้ความว่าให้เอาน้ำไปใส่ขวดหรือขันที่ตั้งอยู่หน้าพระสงฆ์แล้วใส่บาตรเสร็จแล้วจึงกวดน้ำแผ่กุศลต่อไปน้ำที่นำไปใส่ขวดหรือขันนี่แหละจึงจะได้กินน้ำถ้ามิเช่นนั้นแล้วจะไม่ได้กินน้ำข้าพเจ้าจึงบอกกับเขาว่าฉันได้กลับมาจะมาบอกพวกชาวบ้านเมื่อข้าพเจ้าเดินออกมาตรงโต๊ะอาหารโยมบาลก็โยนบัญชีมาให้ข้าพเจ้าดูในบัญชีนั้นมีตัวหนังสือตัวใหญ่ๆแผ่นกระดาษใหญ่ๆเท่ากับแผ่นกระดาษดำกระดานดำที่สอนเด็กข้าพเจ้ามองดูมีชื่อคนบ้างแต่ข้าพเจ้าพยายามจำชื่อคนที่ข้าพเจ้ารู้จักมาที่จะจำได้ก็คือดังนี้ 1. นายบุญชูจิตทอง ที่ 1 ครึ่ง ค่ายพับประดู่ 5 กุมภาพันธ์ ปี 95 2. นางหล่ำ 7 กุมภาพันธ์ ปี 95 3. นางฉายบุญยวงศ์ 4. มีนาคม ปี 95 4. นายแม่นทองสติ 4. กรกฎาคม ปี 95 5. นายปอดศรีสิงห์ อีก 2 ปีคือ 4. กุมภาพันธ์ ปี 97ข้าพเจ้าจะขอเปิดดูอีกแต่เขาไม่ยอมให้เปิดเขาบอกว่าเองหมดสิทธิ์ที่จะเปิดแล้วเอ็มคนใจบุญเปิดดูไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปเที่ยวบอกเขาหมดเมื่อก่อนนี้เอ็มเป็นคนทำบัญชีให้ข้าคิดถึงเองอีก5ปีข้าจะไปรับเพราะเองจะลำบากอีกมากข้าพเจ้าบอกว่าอีก5ปีฉันไม่มาหรอกยมบาลหัวเราะแล้วพูดว่าเองอยากลำบากก็ตามใจเองแต่ถ้าเองไม่มาเองก็ต้องบวชลูกให้ข้าก็ไม่ไปรับเองแต่ข้าจะให้คาถาเองไว้ป้องกันตัวบทหนึ่งเองพยายามท่องอยู่เสมออันตรายและความลำบากจนลดน้อยลงไปคาถานี้เองบอกให้ทั่วๆไปเถิดเอาบุญเพาะๆต่อๆไปในเมืองมนุษย์จะยุ่งกันใหญ่เองคอยจำไว้นะข้าจะบอกให้แล้วบอกว่าก่อนท่องตั้งนโมเสียก่อนนะแล้วท่องจะลงจากบ้านหรือจะนอนท่องอยู่เสมอๆจะคุ้มภัยเองได้ปโตเมตังปราชีดนังสุขโตจติจิตะเมตังนิพพานังสุขโตจติข้าพเจ้าจำไว้เพื่อนำมายังเมืองมนุษย์โลกต่อไปและก็เป็นที่น่าแปลกว่าข้าพเจ้าได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็จำได้และก็พอดีเขานำบุญชูจิตทองมาบุญชูคนนี้กับข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนกันมากข้าพเจ้าได้ยินเสียงยมบาลดุบุญชูว่าเองนี่จะตายแล้วยังก่อเวรเป็นรักพุทธาของมากินและพุทธานี้ผิดสำแดงเองยินตายเขาก็สั่งให้ตีบุญชูข้าพเจ้ารู้สึกกลัวจริงๆเพราะการทรมานต่างๆของภูมินรกนี้เป็นที่น่าหวาดเสียวมากเมื่อบุญชูคนนั้นถูกตีด้วยหวายและยมบาลก็สั่งให้ชายทั้งสี่นำข้าพเจ้ามาส่งมาระหว่างทางชายคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางคล้ายกับเป็นหัวหน้าได้เตือนข้าพเจ้าอย่าลืมนะอีก5ปีเองต้องบวชลูกให้ข้าข้าพเจ้าจะรับคำแต่แล้วข้าพเจ้าก็ต้องผละออกเดินทางจากแกเพราะเวลาแกพูดนุ่นนอนล่วงออกมาจากปากมากจึงถามแกว่าลุงจ๋าลุงชื่ออะไรทำไมลุงจึงเป็นอย่างนี้จะบอกว่าข้าชื่อเอื้อมคนดอนรักคือเป็นคนในตำบลตอนดอนรักไปถามดูเถิดมีคนรู้จักลูกข้าชื่อไอเจียเมื่อก่อนข้าเลี้ยงช้างได้เงินค่าหญ้าเดือนละหนึ่งเงินเหลือข้าก็ซื้อเหล้ากินผลของการกินเหล้านี้นี่แหละนอนจึงกินปากข้าการกินเหล้าทำให้เป็นบาปอย่างใหญ่ต้องมีนอนคอยแชะชายปากเป็นที่ทรมานอย่างหนักหนาพอมาถึงบ้านข้าพเจ้าเข้าบ้านไม่ได้เพราะล้อมสายสินและซัดประสานไว้จนกระทั่งลุงเอื้อมแกจับข้าพเจ้าเหวี่ยงโคมขึ้นมาบนบ้านทำให้บ้านไหวยวบคนหนีกันหมดเหลือแต่ลูกสาวของข้าพเจ้าอายุ4ปีนั่งอยู่แล้วถามข้าพเจ้าแม่ไม่ตายหรือพอบอกว่าไม่ตายหรอกจึงได้เรียกคนขึ้นมาบนบ้านข้าพเจ้ารู้สึกใจหายเพราะตอนที่ฟื้นมานี้เป็นเวลา 8:05 นาทีเขาก็ต่อลงเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกชาวบ้านและพระขอร้องให้ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังและข้าพเจ้าได้ถามถึงลุงเอื้อมก็ได้ความว่าเป็นพี่ชายของนายทันผู้ใหญ่บ้านและตายไปประมาณ30ปีและเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีข้าพเจ้าก็นำมาเล่าให้ชาวบ้านและพระฟังกันจนหมดและต่อมาเมื่อวันที่7นางหลังตายวันที่4มีนาคมนางฉายก็ตายวันที่4กรกฎาคมนายแม่นตายต่อมาคนสุดท้าย
นายปอดสีสิงกำหนด2ปีพอครบพอดีก็ตายแต่ก่อนตายแกไปเที่ยวขุดละลายหัวคะนาที่แกเคยลุกขอมาคืนให้เจ้าของหมดและต่อมาชายคนหนึ่งทางห้วยคันแหลมคือตำบลห้วยคันแหลมได้สั่งลูกหลานไว้หลังจากข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาว่ากูตายไปแล้วก็มึงเอาขวานใส่ลงไปให้กูด้วยกูจะเอาขวานไปคนต้นนิ้วพอตายลูกหลานก็เอาขวานใส่ไปให้จริงๆต่อมาแกกลับเข้ามาตรงเด็กๆให้ไปขุดเอาขวานนั้นขึ้นมาบอกว่าไม่ไหวละมันเอาขวานทุกหัวข้าเสียอีกด้วยสิแทนที่จะเอาขวานไปคนต้นนิ้วในที่สุดลูกหลานก็ต้องไปขุดเอาขวานนั้นขึ้นมาบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์โดยคุณวสันต์พิลมไกรพักคาถาที่นางบุญชูสีพองได้จำขึ้นมาจากนรกนั้นคือคาถาพยายมเวลาท่องคือนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วกล่าวด้วยอัตโตเมตังอาราชิวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจิติจากหนังสืออภินิหารกฎแห่งกรรมรวบรวมโดยนายชั้นลุ่งอินจัดพิมพ์ที่สำนักพิมพ์เลี่ยงเสียงจงเจริญจัดพิมพ์โดยครอบครัวจงวัฒนาสกุลบันทึกเสียงที่วัดป่าห้วยกลุ่ม